Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për së drejti nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion 15 minutësh mes të tjera ju ftoj të ndiqni. Sot në Bruksel vazhdojnë bisedimet Kosovë-Serbi. Kancelaria Gjermane dhe presidenti Amerikan sot bisedojnë për krizën në Ukrainë. Dhu në stadiumin e Kairos në Egjipt vritën së paku 22 persona. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel po qëndronë në Washington, ku ajo gjatë ditës së sotme pritet të takohet me presidentin Barack Obama për të biseduar rreth konfliktit në Ukrainë. Vizita e Merkel vjen në kohën kur qeveria gjermane ka njoftuar se udhëhecit e Gjermanisë, Francës, Ukrainës dhe Rusisë planifikojnë që ta mbajnë një samit për kitazi me krizën në Ukrainë më 11 shkurt në Minsk të Bielorusisë. Në Washington, Merkel pritet i kundërshtojë edhe njëherë thirrjet të SBA-ve që Ukraina të ndihmohet me armë. Mira musliman britanik kanë protestuar të dielën para zyrës së kryeministrit David Cameron kundër karikaturave të profetit Muhammed të publikuara në revistën satirike franceze Charlie Hebdo. Pjesëmarrësit, të cilët kanë marshuar në rrugët e Londrës, mbarin parulla në të cilën shkruhej ne e duam profetin Muhammed më shumë se jetën tonë dhe të fyesh nuk është liri. Përfaqësuesit e protestave e kanë dorëzuar një peticion me mbi 100 mijë nënshkrime në zyrën e kryeministrit. Koordinatori amerikan i koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga SBA-ja kundër Shtetit Islamik thotë se trupat irakiane do ta fillojnë një ofensivë toksore gjatë javës së ardhshme me qëllim që të rikthejnë territore të marra nga militantët. Në javët e ardhshme, kur forcat irakiane do ta nisin betejën në teren për të marrë përsëri Irakun, koalicioni do t'i sigurojë ndihmë të madhe përmes sulmeve nga ajri, ka thënë generali John Allen për agjencinë jordaneze të lajmeve Petra. Deklarata Allen është bërë në ditën në të cilën Jordania ka njoftuar se i ka kryer 56 sulme ajrore kundër objektivave të ISIT vetëm në 3 ditët e fundit, duke shkatruar qendra të logjistikës, depo të armëve dhe strehimore të luftëtarëve. Mediat shtetërore bëjnë me dije se së paku 22 persona kanë vdekur gjatë ditës së djeshme, gjatë përleshjeve në mes të policisë egjiptiane dhe tifozëve të futbollit në stadiumin e Kairos. Kjo është dhuna e fundit në arenat sportive që nga viti 2012, kur 10 persona kishin vdekur gjatë një ndeshje. Ndeshja në mes të Zamalek dhe Endbi ishte e hapur për publikun, ndryshe nga ndeshjet tjera, të cilat janë mbajtur pa praninë e publikut që nga dhuna në stadiumin Port Said në vitin 2012. Ministria e Brendshme e Egjiptit e kishte kufizuar në 10.000 numrin e pjesëmarrësve në ndeshje dhe biletat ishin shitur menjëherë. Dhuna ka nisur kur qindra tifozë të Zamalek kanë tentuar të hyjnë në stadium. Këngëtari britanik Sam Smith është përblyer për këngën dhe interpretimin më të mirë në ceremoninë Grammy Awards, që është mbajtur mbrëmë, ndërsa për albumin e vitit është përblyer këngëtari dhe kompozitori amerikan Ben Hanson. 22 vjeçari Smith i ka fituar të dy çmimet me këngën Stay With Me dhe është shpallur këngëtari më i mirë. Në ceremoninë e mbajtur në Los Angeles, albumi In the Lonely Hour është përblyer si albumi më i mirë pop. Një moment së bashku me këngëtarën Katy Perry, në skenë është shfaqur edhe presidenti amerikan Barack Obama, i cili ka kërkuar nga të pranishmit të ngritet në këmbë si shenjë proteste kundër dhunës në familje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, dialogu Kosovë-Serbi pritet të vazhdojë sot. Çfarë thon mediat rreth kësaj?
E përditshmja koaditore Selvie vlerëson se gjithçka do të jetë njëjtë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë apo siç e quajnë në Bruksel mes Beogradit dhe Prishtinës, për të mos përmendur Kosovën, të cilën në Bashkimin Evropian nuk e trajton si shtet. Madje në disa raste e përfshin në harta dhe si territor të Serbisë. Gazeta konsideron se nga ana e Brukselit duket se nuk do të ketë ndryshime në qasje, sepse besohet se dialogu ka qenë aq i sukseshëm deri më tash, prandaj nuk ka nevojë të bëhen ndryshime nëse gjërat kanë shkuar aq mirë. Sipas kohës ditore, nga ana e Serbisë nuk do të ketë ndryshime, sepse personi kryesor do të jetë Aleksandar Vučić, kryeministri i Serbisë, por që ka qenë personi kryesor edhe kur shef formal i tij ishte Ivica Dačić. Kësisoj, në qasjen e Serbisë nuk do të ketë ndryshim, sepse për palën serbe, dialogu ishte i suksesshëm, pasi serbet lëviznin në procesin e integrimeve evropiane duke bërë lëshime minimale në dialog. E të njëjtën kohë u garantohej nga Bashkimi Evropian se nuk ka nevojë të heqin dorë nga qëndrimi tyre kundërshtues ndaj statusit të Kosovës. Përsa, nga ana e Kosovës, ndryshimi më i madh, sipas gazetës, do të jetë në rritjen e numrit të atyre që do të përfshihen në dialog. Përsisoj, si shpjegon koaditore, për shkak të dialogut dhe në emër të një integrimi imagjinar evropian, elitat politike në Kosovë kanë neglizhuar të gjitha problemet tjera me cilat përballet qeveria, të cilat, siç nënvizon gazeta, janë aq të shumta saqë në këtë moment duket si luks i tepruar që dialogu me Serbinë dhe integrimet evropiane të jenë prioritet i qeverisë së Kosovës. Selvie?
Zenel, si komentohet propozimi i opozitës për një fond 10 milionësh për ndaljen e migrimit nga Kosova?
Sipas të përditshme së Kosova Sot, Selvie, themelimi i një fondi të tillë nuk është një ide e qëndrueshme, sepse punësimi nuk zgjidhet me një fond apo edhe me disa fonde të tilla. Gazeta konsideron se fonde të tilla zakonisht u shkojnë për shtati zyrtarëve të korruptuar, të cilët zhvatin përmes skemave klienteliste parat publike, ndërsa efekti është minimal. Gazeta Kosova Sot ka vënë pas se egzoti drejt perëndimit që po e trondit Kosovën është rrjedhoje sëllimit paknasisë qytetare ndaj gjitha qeverive të deritash në mënyrë të veçantë shprehje e dëshprimit të ndaj kastes aktuale të stërprovuar në pushtet, prej të cilës nuk priten ditë të mira. Gazeta thekson se opozita në vend që të shpenzoj kohë me ide të improvizuara si puna e fondit në fjalë, duhet të këmbgul në kërkesën e vetme dorëheqjen e qeverisë dhe në zgjedhje të reja. Selvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshmja zëri veçojmë një shkrim që ka për temë hyrjen në grevë të punëtorëve të hidrocentralit Ujmani. Gazeta thekson se një grup i punëtorëve të këtij hidrocentrali që ndodhet në Zubin Potok kanë hyrë në grevë për shkak të pakënaqësisë së tyre me menaxhmentin e ndërmarrjes hidroekonomike Iberlepens që menaxhohet me hidrocentralin. Ata po ashtu, siç thekson gazeta, kërcënojnë se nëse nuk përmbushen kërkesat e tyre, do të ndërpresin furnizimin me ujë. 19 punëtorë kanë nënshkruar një letër të cilën e kanë dërguar kryeministit Isa Mustafa dhe ministrit të zhvillimit ekonomik Bleran Stavileci, nga cilët është kërkuar që të hetohen të gjitha keqpërdorimet dhe që të shkarkohet bordi ndërmarrjes brenda 3 ditëve. Në letër ata e kanë ndjerë të nevojshme të tregojnë për gjendjen momentale dhe të viteve të fundit në hidrocentralin Ujmani.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Sot në Bruksel do të mbahet takimi i parë në kuadër të vazhdimit